partid politic, voi ieși din FSN și dacă nu luați nicio măsură împotriva fostei securități, care s-a repus la locurile ei, fiul meu și-a găsit fostul securist care îl tot ancheta chiar la birou unde îl știa de obicei, și alți clujeni veneau și îmi spuneau, uite, e tot acolo, domnul. Și asta i-am spus, dacă nu luați nicio măsură împotriva securității care intră din nou în, în funcție, atunci eu voi demisiona.
Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați un interviu realizat de Mircea Iorgulescu în 1999 cu Doina Cornea.
Ați evocat, doamna Doina Cornea, momentul în care la Andrei Pleșu acasă s-a constituit nucleul a ceea ce avea să fie foarte cunoscut apoi, grupul de dialog social. Cum ați ajuns la București atunci?
Am ieșit așadar din FSN. Sigur, gestul meu a fost și un semnal pentru țară, care nu a fost înțeles. Chiar am fost naivă, credeam că toți intelectualii din FSN vor urma exemplul în bloc, nu s-a întâmplat. Și pentru țară a fost un semnal că acest partid nu se prea ține de cuvânt și cine nu se ține de cuvânt nu prezintă garanție. Dar pentru partidele noastre istorice, și am avut privilegiul totuși în copilărie să prind ceva din fosta Românie democrată, care și avea păcatele ei. Eu mă aduc aminte de niște comentarii ale tatălui meu. Totuși, societatea avea un mare respect față de niște personalități politice care au fost de, în prim planul politic românesc. Și de asta eu aveam încredere, deși nu îl cunoșteam încă pe domnul Coposu, nici pe domnul Câmpeanu nu îl cunoșteam, vorbesc așa în ianuarie 90, totuși mi-am dat seama că au niște dificultăți, întâmplarea m-a făcut să descoper acest lucru și că trebuie lăsate să se organizeze și trebuie ajutate partidele acestea, care prezentau garanția cumva a trecutului.
Dumneavoastră la Cluj, în perioada de până în decembrie 1989, erați oarecum izolată. Erați izolată prin măsurile de constrângere luate împotriva dumneavoastră de autorități. În jurnalul lui Mircea Zaciu sunt câteva referiri la trecerea lui prin fața casei dumneavoastră și care era păzită, erați sub supraveghere permanentă, de exemplu, și în același timp exista o solidaritate tacită măcar cu dumneavoastră, vă amintiți?
Îmi amintesc că o solidaritate a vreo 10 persoane, dar altfel eu nu știam că există această solidaritate. Mai aducea aminte de ea câte un buchetel rare ori de ghiocei sau de viorele sau găsit în curte la mine. Probabil trecătorii îl aruncau așa discret când nu se uita milițianul la ei. Dar altfel, vă spun, mai ales anul 89 a fost extraordinar de greu de suportat din punct de vedere moral. Eram demoralizată pentru că nu am mai fost primită de oameni care ar fi trebuit să-și facă datoria. Eu, dacă trebuia să apelez la un medic sau la un preot, știam că nu pot să merg să bat la ușă, că imediat ar fi venit milițianul sau securistul avertizat de milițian și îmi punea, asta s-a întâmplat, îmi punea mâna pe clanță, că era chiar în spatele meu și îmi spunea, n-ai voie să intri. Dar când mama era pe moarte, eu am apelat la securistul care organiza supravegherea mea, era capitanul Herțeau, a murit, dar era foarte brutal, m-a și bătut foarte tare. Odată aici în curte, ceream voie și atunci îmi spunea, da, se poate, pentru că nu voiau nici ei să pară chiar inumani să nu lase un medic să vină să o vadă pe mama sau un preot să-i facă maslu. Și eu vă spun că până în 87 eu mai circulam așa, sunt greco-catolică, mergeam la clandestin, bineînțeles, dar nu am mai fost primită. Vă dați seama ce demoralizant a fost pentru mine. Sau medic care a refuzat să vină la mama muribundă. Deși am spus, da, avem aprobare. Nu. Și atunci chiar preoți au fost doi care au refuzat. Mi-au refuzat în servicii. Dar trebuie să spun aici că părintele Natanael Munteanu a murit greco-catolic, m-a primit până în ultima zi să mă mărturisesc. De ce să-mi fac toate obligațiile de creștin sufletești ale mele față de conștiința mea? Și știam, adică mi-a spus și dânsul că după mine intra imediat securitatea și spunea să nu mă mai primească, dar dânsul a continuat până la Revoluție. Deci nu am rămas fără preot și nu am rămas nici fără medic, pentru că domnul Alexandru Pop, fie iertat, uitați, toți oamenii aceștia care m-au ajutat au dispărut, a venit la mama. Ce se întâmpla cu securitatea? Bine, i-am spus, eu uite, ai voie să vii, Sandy, și el a venit la mama. Dar după ce a examinat-o pe mama și s-a dus acasă, a mers acest capitan Herțea acasă la Sandy și i-a spus, deci asta nu se vedea, de o parte securitatea zice da, dar pe de altă parte zice nu. Și tocmai în modul acesta așa de parșiv, să nu mă umilească securitatea, deci eu să văd că ei lasă, dar că Sandy, medicul, nu va mai, refuză să vină. Ori Sandy n-a făcut acest gest. Și a fost atât de drăguț, îi spunea soției lui, mamă, mi-e așa de frică, dar tot mă duc. A venit, a continuat să vină la mama.
Ascultați Radio Europa Liberă cu o discuție între Mircea Iorgulescu și Doina Cornea în 1999.
Despre singurătatea celor care protestau împotriva regimurilor comuniste s-a scris mult, doamna Doina Cornea, în Republica Cehă, de pildă, actualul președinte Václav Havel reamintește de câte ori are ocazia de această singurătate, de această lipsă de manifestare explicită a solidarității cu care erau primiți de lume cei care se împotriveau. Cu toate acestea, nu, cel puțin Havel, nu și-a exprimat niciodată nemulțumirea sau iritarea față de cei care mulți, foarte mulți, tăceau, nu îl încurajau, ba chiar îi socoteau pe dizidenți, îl citesc pe Havel, nebuni. Era de înțeles oarecum. După decembrie 1989, însă, aceeași mulțime, până atunci indiferentă sau aparent indiferentă, v-a aclamat.
Da, sigur că da. Nici eu nu-i condamn în sufletul meu pe cei care ne știu că le era foarte frică, dar am dat, ca să vă spun cât e, pentru că ziceați că era o solidaritate la Cluj. Și atunci v-am răspuns că nu era, că am ajuns aproape la capătul rezistenței mele din cauza acestor cazuri. Sigur că au fost vreo 10-15 persoane printre care și domnul Zaciu spune în jurnal, m-am întâlnit, m-a salutat, i-am spus, dar sunt aici, în spatele meu, nu i-a păsat și astea îmi făceau foarte bine. Pe urmă a fost fosta mea studentă, Ana Hompot, care a fost anchetată de 10 de ori, dusă la securitate și nu m-a abandonat. E un Elvira Paian, care m-a ajutat până în, cu care m-am întâlnit în sacristie la Biserica Romano-Catolică, ne-a dat preotul, un preot tânăr, nu cel bătrân, nu cel în vârstă, i-am uitat numele, Preotul tânăr romano-catolic care ținea liturghie în limba română și țin să-i mulțumesc. I-am spus, am intrat în sacristie, i-am spus cine sunt, a zis, e în regulă, doamnă, și mi-a dat voie să vină prietena mea, căreia i-am spus trecând așa pe lângă, ea vină în sacristie. Și peste două minute a venit și ne-a dat voie să vorbim. Deci au fost și astfel de gesturi, plus... nu mai spun de solidaritatea fiului meu, a fiicei mele, nu, care nici o clipă nu s-au dezis de mine și mai ales fiul meu a îndurat atâtea semne ca să mă ajute, să mă sprijine. Asta a fost ceva minunat și fără el, spun sincer, eu nu aș fi putut să fac nimic. Cu un singur cuvânt, dacă mi-ar fi spus, mamă, vezi-ți de treabă, am doi copii mici, familie. Eu vă spun sincer, nu aș fi putut trece peste voia lui, dar el mi-a spus totdeauna, mamă, fă ceea ce știi tu că trebuie să faci. Deci a asumat suferința, a stat în închisoare și el cu mine atunci 5 săptămâni, în beciu, în arest, așa, în beciurile securității și a fost dat afară din serviciu, a fost șomer o jumătate de an. După urmă a venit Revoluția și...
Credeți, doamnă Doina Cornea, că astăzi, după 10 ani, toate aceste lucruri mai pot fi înțelese la dimensiunile lor de atunci?
Cum nu, atunci? Și nici nu trebuie. Astea sunt amănunte. Istoria se ocupă de lucruri mult mai importante și mari suferințele indivizilor se ștergă cu vremea, ci parcă noi mai știm ce au suferit, știu eu, romanii când au fost cotropiți de așa individual. Nu, astea se șterg.
În calea posibilității de repetare a ceea ce s-a întâmplat?
Păi, acum nu se șterge chiar atât de repede. Eu mă gândeam așa la pașii mari ai istoriei și peste 100 de ani chiar nu mai are importanță aceste mici suferințe individuale. Probabil că se va înregistra istoria că au fost totuși în România o mână de oameni care au dus o luptă individuală, nu s-au putut organiza și nu au putut face nimic împreună, nu s-au putut solidariza și aici ajungem la ideea de solidaritate, să nu fiu nedreaptă. Dan Deșliu și Dan Petrescu, deci când vrei să te grupezi, să te unești, să faci acțiuni împreună, mai ales Dan Petrescu era, cred, la fel de supravegheat ca și mine, totuși noi am comunicat. Că sunt modalități, cum să spun, aproape simbolice de a comunica. A făcut el greva foamei, am făcut și eu imediat în semn de solidaritate cu el. Am reușit să-i trimit, nu un bilet, printr-un student pe care l-am întâlnit incidental pe stradă, știi, deși era securitatea după mine, i-am spus, post-student, care a și semnat câteva texte de ale mele, i-am spus, dacă vrei mâine să vii la 5, nu știu, ne-am dat o întâlnire, că eu voiam un bilet să scriu între timp. Și nici n-a observat securistul că noi am schimbat. Și a doua zi l-am întâlnit, i-am strecurat biletul. Și a fost dus imediat la securitate. El știa ce e în bilet. I-am spus, vreau pentru Dan Petrescu.
Îl cunoșteați pe Dan Petrescu?
Nu, tocmai că nu-l cu de la dumneavoastră, de la Europa Liberă. Și acest student a înghițit biletul, era micuț, l-a înghițit ca să nu fie găsit la el și a găsit pe urmă o modalitate să-i transmită printr-o cunoștință comună lui Dan Petrescu, poate că nu era chiar așa supravegheat ca și mine, că la mine nici pasărea nu intra, numai când dădea voie Ceaușescu să vină cineva de la vreo ambasadă. Dădea voie, asta mi-au spus diplomații, că ei nu puteau veni când voiau. Și lui Dan Petrescu atâtea i-am comunicat. Când faceți vreun text, iscăliți-mă și pe mine, am perfectă încredere și eu la fel voi proceda dacă îmi dați voie. Și așa am apărut eu pe ultimul text al lui Dan Petrescu, că urma a venit Revoluția, cu o semnatară. Deci vedeți că totuși oamenii se pot, dacă vor.
Vă reamintim că ascultați un interviu realizat de Mircea Iorgulescu în 1999 cu Doina Cornea.
Ați amintit, doamna Doina Cornea, de Europa Liberă, de faptul că de Dan Petrescu și de ceilalți știați prin intermediul postului nostru de radio. Cred că în acea perioadă de strictă supraveghere, ani de zile, de persecuții, de constrângeri, de violențe fizice, postul nostru de radio a fost pentru dumneavoastră...
extrem, extrem de important. Dar nu numai din punctul acesta de vedere, aflam prin... radio ce se întâmplă în țară. Așa am aflat de Goma și tot de Ion Brăteanu, care e dat uitării. Ion Brăteanu, care a transmis vreo 7 texte superbe la, de protest și de tot ce s-a întâmplat, de muncitorii din Brașov, nu, că altfel n-aș fi putut fi solidară cu ei. Era extrem de important, dar mai aflam și ce se gândește, cum gândește Occidentul, cum analizează comunismul. Eu ascultam aceste emisiuni, Teze și Antiteze la Paris sau alte emisiuni, care ne puneau pe noi în contact cu niște idei, cu niște cărți, cu niște analize care m-au ajutat foarte mult, cu gânditori români, pe care eu, prin fica mea, mi-am făcut rost de niște cărți și le-am citit, care m-au influențat foarte mult. De exemplu, Ștefan Lupașcu. Filozofia lui m-a ajutat extrem de mult să combat comunismul. Am și folosit din el, așa, în textele mele. Îl citez. Dar nici filozof din țară, noi, ca știu că Europa Liberă a avut în comentarii destul de critice la adresa lui, nu contează și pe noi, că tot prin Europa Liberă l-am descoperit și pe mine m-a entuziasmat devenirea într-o ființă și vă spun drept că m-a ajutat foarte mult să înțeleg rostul nostru în lume și cum să ne așezăm în lume, ca să avem o bună așezare în lume, vorba, îl citesc pe Noica. Fără Europa Liberă, cred că nu aș fi putut să fac ceea ce am făcut. Rămâne așa cumva plutind, fără puncte de sprijin.
Fără repere.
Fără repere, fără puncte de sprijin.
Doamna Doina Cornea, după decembrie 1989 ați putut călători, ați întâlnit oameni din alte țări, din Occident, ați fost invitate la colocvii, la simpozioane, la întâlniri.
Da.
Cu ocazia asta i-ați cunoscut și pe cei care în celelalte foste țări comuniste se împotriviseră regimului, despre care până atunci, presupun, ați aflat numai de la Europa Liberă, despre ceea ce se întâmpla în Polonia, despre ceea ce se întâmpla în Cehoslovacia, care exista încă, despre ceea ce se întâmpla în Ungaria.
Știți, au fost întâlniri așa, în fugă cumva, pentru că eram întotdeauna prins în niște programe. L-am cunoscut pe domnul Geremek, cu dânsul am discutat mai mult, am întrebat ce atitudine au polonezii față de securitate, de exemplu, de fosta securitate. Am aflat că părerile erau împărțite. Domnul Geremek zicea să-i lăsăm în pace să se ocupe de comerț, de economie, de tot ce vor, numai să nu ne mai supravegheze. Mie nu mi se părea chiar corect această atitudine, deși și eu am spus odată și îmi pare rău că am spus, pentru că această securitate intrată în comerț și în, mai ales că avea deja rădăcini, securitatea avea deja vaduri stabilite de 10 de ani în comerț exterior, nu? Și a constituit mafia actuală, ceea ce numim noi mafie, acești miliardari care au fost ajutați de Iliescu, nu știu dacă ideea a fost chiar bună. mă rog, l-am cunoscut și pe Havel la în Belgia, atunci cu decernarea titlului de doctor honoris causa, pe Glucksmann,
pe Elena Bonner.
Elena Bonner, da, cu care am vorbit mai mult. Uitați că aveți o memorie mai bună decât mine. Pe dânsa am întâlnit-o prima dată dintre toți. Ea a fost prima pe care am cunoscut-o cu prilejul
la Paris.
La 8 martie am fost invitate câteva femei la Paris și atunci am cunoscut-o. Alliance des Femmes ne-a invitat vreo 7-8 femei din toată lumea, dintre care Elena Bonner și cu mine. Însă avea speranțe, avea mai mare încredere în... Era Gorbaciov, era la putere, însă denunța, sigur, încălcarea drepturilor omului, foarte curajos, dar aveam impresia că totuși era în expectativă să vadă regimul Gorbaciovismul ce va aduce. Deci nu a atacat. Eu am atacat deja în 8 martie, așa frontal, regimul Iliescu.
Ascultați Radio Europa Liberă cu o discuție între Mircea Iorgulescu și Doina Cornea în 1999.
Se poate pune întrebarea aici, doamne Doina Cornea, dacă între regimul Iliescu și regimul Gorbaciov existau foarte multe asemănări, pentru că totuși în fosta Uniune Sovietică regimul Gorbaciov a însemnat un lucru extraordinar, în vreme ce în România regimul Iliescu prelungea de fapt într-un mod anacronic ceea ce ar fi trebuit să se încheie de mult.
Da, acum eu nu spun că nu s-au schimbat multe lucruri după Revoluție imediat, însă și faptul că eu mă aflam la Paris în 8 martie, dar Iliescu era tributar lui Gorbaciov, ori la noi Revoluția și în celelalte țări deja nu mai erau, cum să zic, pe linia comunismului reformist. Ori Iliescu urma linia reformismului gorbaciovian. Eu nu spun că meritul lui Gorbaciov n-a fost extraordinar, că lui datorăm în mare parte căderea, prăbușirea comunismului. Dar era deja anacronic ceea ce voia să impună Iliescu României, așa cred eu.
Era o desincronizare.
Așa, Iliescu reprezenta, l-au avut pe Jelev pe urmă, Jelio Jelev. Dar la noi a rămas Iliescu până în 96 prin alegeri. Poate că era mai bine, așa că nu eram pregătit, eu știu, pentru... În tot caz, eu spun că dacă la noi puneau mâna pe putere după Revoluție, deci poporul român l-ar fi... Da, nu putem spune că poporul român e ceea ce este, ceea ce vedem că este. Dar prin absurd, să fi ajuns la putere imediat în 90 partidele noastre democrate. Eu cred că n-ar fi avut o viață nici de 2 săptămâni. Nu datorită lor, ci datorită nouă a populației, atât de manipulabilă. Și cu securitatea asta subterană care lansa zvonuri și manipula. Nu. Poate că a fost mai bine așa.
Dar nu credeți că este un paradox? Pentru că în ultima instanță vorbeați de miliardari, vorbeați de rețelele mafiote care ar proveni în bună măsură din fostele rețele
securiste. Da, de asta e plata. Plătim pentru că nu am fost treji, pentru că nu am fost conștienți, pentru că noi am fost distruși ca cetățeni și conștiințe civile. Asta e realitatea și acum îmi pare foarte rău, dar eu nu cred că datorită domnului Constantinescu sau a domnului X și Y pe care îi vedem și niște miniștri, zic eu, unii foarte buni, noi suntem așa cum suntem, suntem în mare parte datorită nouă, că nu vrem să înțelegem niște lucruri.
Această atomizare a societății din România, această dificultate în a se recrea sau a se crea o societate civilă în sensul normal al termenului, poate fi învinsă într-un termen relativ previzibil?
Nu mai e o societate civilă, și individul contează. Într-o democrație, democrația este un sistem participativ. Succesul ei depinde de atitudinea nu a organizației, și a organizațiilor civice, să zicem, și a partidelor, bineînțeles, dar depinde și de atitudinea fiecărui cetățean în parte. Și vă dau un exemplu care pe mine m-a revoltat, ca să vedeți ce mentalități au niște profesori care am văzut la televiziune, deci nu este zvon. E incredibil. O profesoară motiva cererea de mărire de salar că elevii mă disprețuiesc pentru că părinții lor au salar mai mare decât mine. Vedeți? Și eu i-am transmis tot prin ceva interviu al meu că o asigur că nu de aceea o disprețuiesc, dar probabil nu are niciun mesaj de transmis acelor elevi. Că te poți duce în zdrențe la elevi aproape, dar dacă ai flacără în tine să convingi, să vorbești, să le aduci ceva pentru să simtă elevul că e pentru viața lui, atunci nu te poate distrezi.
Nu credeți că este foarte mult idealism în ceea ce spuneți, doamna Doina?
Nu cred, pentru că eu am fost profesoară timp de 30 de ani. Și mi-am dat seama de acest lucru în evoluția mea. Până când am fost timorată. Pentru că am fost și eu lașă și oportunistă ca toată lumea. Nu am aplaudat, nu m-am dus, n-am făcut propagandă comunistă, dar am tăcut.
Când simțeați nevoia că trebuie să vorbiți totuși.
I-aș fi simțit nevoia să... Și mai aduceam aminte de lecția fostului meu profesor Henri Jacquier, care ne-a spus când eram studenți în fața elevilor, un profesor n-are voie niciodată să spună altceva decât adevărul. Uitați, cu asta m-am ales. Și asta mi-o spuneam și mi-era rușine că nu o făceam. Și încetul cu încetul, pentru că s-au schimbat lucrurile, nu a venit Ceaușescu. Ceaușescu, regimul lui vreo 5 ani, eu nu-l urăsc, să știți. Cred că nu l-am urât decât aproape spre sfârșit, când am văzut că nu înțelege ce-i spun în scrisori. Dar eu am trăit după Dej teroarea stalinistă și după Dej am simțit un suflu de libertate în România. În anii 66-7, nu mai spun 8 cu Ceoslovacia, când ne cuprinsese nebunia asta de... Ei, Ceaușescu n-avea încă puterea consolidată. În 71, eu nu mă ocupam de politică, vă spun drept, așa că nici n-am știut de Mangalia, de știu eu ce. Dar atunci intelectualii români ar fi trebuit să pună piciorul în prag și să spună: domnule președinte, până aici aveți nevoie de noi, construim țara împreună. N-a îndrăznit nimeni. Societatea românească s-a lăsat treptat, copleșită, mentalitatea totalitară a lui Ceaușescu, care s-a dezvoltat. Eu spun că noi l-am creat, în bună parte noi l-am creat. Știu că era crud înainte, sub Gheorghiu Deji. Da, putea fi și el puțin modelat, dacă întâmpina o minimă rezistență.
S-au inhibat. Spuneți-mi, doamna Doina Cornea, în perioada de după începerea protestelor dumneavoastră publice, atât cât puteau fi publice în România prin intermediul Occidentului, ați avut vreodată sentimentul că sunteți de fapt într-un dialog direct cu el?
De aceea mă adresam lui. Eram convinsă, deși părea sau pare așa o utopie, dar și acum cred că el știa că eu îi scriu, îi vorbesc și de multe ori îi spuneam: domnule președinte, aveți nevoie de libertatea noastră. Nu ne încălcați. Pentru că cu niște sclavi nu faci nimic.
Ați ascultat fragmente dintr-un interviu realizat de Mircea Iorgulescu în 1999 la emisiunea Oameni, Destine, Istorie cu Doina Cornea. Vă așteptăm și în celelalte zile alături de Europa Liberă pentru a asculta emisiuni din fonoteca postului nostru de radio. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Aici Radio